2019 йылда кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативаларына ярдәм итү ил күләм проекты буенча Татарстанда чит ил базарларына 100 тоткан 530 эшмәкәргә ярдәм күрсәтелгән. Шул исәптән 94 компания экспортка эшли башлаган. Әлеге предприятиеләр бүтән илләргә азык-төлек продукциясе, төзелеш материаллары, медицина эшләнмәләре сата. Кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларын ташламалы финанслар белән тәэмин итүгә 935 миллион сум, ә гарантияле ярдәм буларак 1,4 миллиард сум юнәлдерелгән. Моннан тыш, 2019 елда Татарстанда 60 меңнән артык кеше мәшгүл булып теркәлгән. Быйыл Татарстанның 100-дән артык мәктәп һәм лагерләре математика, информатика һәм цифрлы иктисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерү өчен грантлар алачак. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов.
Агымдагы елда мәгариф оешмалары һәм лагерләр арасында математика, информатика һәм цифрлы иктисад технологияләре өлкәсендә мәгариф системасын үстерүгә грантлар алу өчен конкурс игълан ителгән. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Грантлар җиңүчеләргә мәктәп укучылары өчен чаралар үткәрергә, мәгариф һәм иктисад өлкәсендәге заманча таләпләр буенча белем бирү программаларын яңартырга, инновацион җиһазлар сатып алырга, укытучыларның квалификациясен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Конкурска гаризалар 12 мартка кадәр кабул ителә. Грантлар Россия Федерациясе сонлы иктисады ил күләм программасының цифрлы иктисад өчен кадрлар федераль проекты кысаларында Россия Федерациясе мәгариф министрлыгы тарафыннан бирелә.
1 апрельдән 31 майга кадәр Казанда шәһәрне санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык планлаштырылган. Тиешле карар Татарстан башкаласы башкарма комитетында имзаланды. 25 апрельдә Казан халкы гомум шәһәр өмәсенә кушылар дип көтелә. Узган елгы гомум шәһәр өмәсенә җәләре буенча калдыкларны күмү полигоннарына 20 мең кубометр шүп чыгарылган. Бу гадәти көннәргә караганда 1,5 тапкыр күбрәк. Шәһәрне генераль җыештыру эшендә барлыгы 45 меңнән артык кеше катнашты. 1500 оешма һәм 350 берәмлек техника җәлеп ителде. Битараф булмаган шәһәр халкы 1,3 миллион квадрат метрдан артык яр буйларын, скверларны, паркларны һәм яшел зоналарны тәртипкә китерделәр. Казан халкы «Минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләр» республика конкурсында катнаша ала. Ул 20 апрельгә кадәр үткәрелә. Конкурсның төп максаты – гаилә шәҗәрәләре традицияләрен яңарту, гаилә кыйммәтләрен саклау һәм аларга ярдәм итү. Конкурс 5 яш төркем буенча үткәрелә. 1-4 сыйныф, 5-8 сыйныф, 9-11 сыйныф, 18 яшкә кадәрге һөнәри белем бирү оешмалары укучылары һәм 18 яштан өлкәнрәк шәһәр халкы. Җиңүчеләр һәр яш категориясендә билгеләнәчәк дип хәбәр итәләр Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитетында. Конкурс 2 этапта үткәрелә. 19 февральдән 20 мартка кадәр муниципаль этап, 21 марттан 20 апрельгә кадәр республика этабы уза. Муниципаль этапта катнашу өчен электрон рәвештә яки почта аша муниципаль район яки шәһәр округы башкарма комитетының архив бүлеге идарәсе адресына гариза тапшырырга кирәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан хосписы Татарстанның Соба һәм Кукмара районнарында күчмә хезмәт белән паллиатив медицина ярдәменең 2 кабинетын ачуга Россия президенты грантын отты. Район үзәк хастаханәләре базасындагы кабинетлар барлык кирәкле җиһазлар, тәрбия һәм гигиена чаралары белән тулысынча җиһазландырылачак. Күчмә паллиатив хезмәт эшли башлый. Ул авыл халкына, ялгыз картларга һәм онкология авыруы белән авыручыларга ярдәм итәчәк. Кабинет табибы пациентларны авыртуны баса торган препаратларга рецептлар белән тәэмин итәчәк. Шулай ук паллиатив пациентны өйдә карау уңайыннан туганнарына консультация бирәчәк. Анжела Вавилова исемендәге фонд идарәсе рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Владимир Вавилов сүзләренчә, Соба һәм Кукмара муниципаль районнары сынап карау өчен сайлап алынган. Бүгенге көндә анда яхшы комплектланган үзәк район хастаханәсе һәм өйрәтелгән кадрлар бар. Безнең проектны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында хупладылар. Киләчәктә мондый кабинетларны без Татарстанның һәр районында ашарга телибез. Бүген 6000 татарстанлы паллиатив хоспис ярдәменә мохтаҗ, һәм аларның күбесе авыл җирендә яши дип аңлатты Владимир Вавилов. 5 март көнне Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә яшьләргә сүз дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Мәдәни үзәгнең күргәзмәләр залында хәзерге заман рәссамнарының һәм шәһәрнең 4-нче һәм 7-нче номерлы сәнгать мәктәпләре яшь мөгаллимнәрнең эшләре тәкъдир ителәчәк. Килүчеләр заманча сәнгатьнең төрле жанрлары һәм стилләре, шулай ук төрле сәнгать юнәлешләре шикләрендә иҗат ителгән эшләр белән таныша ала. Күргәзмә 31 мартка кадәр Николай Ершов урамы 57-нче А йорт адресы буенча эшләячәк. Керү ирекле. Татарстан Мәдәни код урам сәнгате фестивален үткәрү хокукы өчен тавыш бирү шортлистына керде. Фестиваль 15 апрельдән 30 октябрьгә кадәр планлаштырыла. Чарак саларында йортларның фасадларында масштаблы сәнгать эшләре барлыкка киләчәк. Шулай ук граффити авторлары белән иҗади очрашулар булачак. Фестивальне үзендә кабул итәчәк 3 җиңүче шәһәр халык тавыш бирү юлы белән сайланачак. 12 мартта Казанда психологик ярдәм көне узачак. Барлык теләүчеләр профессиональ консультация һәм киңәшләр алачак. Өлкәннәр һәм балалар үзләрен борчыган темаларга, шул исәптән балалар, ата-аналар мөнәсәбәтләре, яшьтәшләре белән мөнәсәбәтләр, яшүсмерләр арасындагы конфликтлар, шулай ук психологик пландагы башка балалар мәсьәләләре буенча профессиональ психологлар белән аралашачаклар. Чара сәгать 10-нан 3-нче яртыга кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Консультацияләрдә катнашу өчен 236-61-64 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-61-64. Казан коды 8843. Мартның 1-нче атнасында Татарстан халкын тагын 3 ял көне көтә. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 8-нче март халыкара хатын-кызлар көне эшләми торган бәйрәм көне булып тора. Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 112-нче маддәсенең 2-нче өлеше нигезендә ял көне һәм эш көне булмаган бәйрәм көне ял көненә туры килгәндә, ял көне бәйрәмнән соңгы көненә күчерелә диелә хәбәрдә. Шулай итеп, 7-нче, 8-нче һәм 9-нчы март ял көннәре булачак. Радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар игътибарына. Татарстанның радио телетопшыруларны трансляцияләү үзәге шуны искәртә. Топшыруларны кабул итүче станцияләр антеннасына кояш тәэсире аркасында сигнал югалу яки бузылу ихтималы бар. Радио һәм телевидениенең цифрлы топшырулары 10 минутка кадәр югалып торырга мөмкин. Бу үзгәрешләр март уртасына кадәр көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр вакыт аралыгында булачак. Элемтәчеләр вакытлыча уңайсызлыкларны аңлап кабул итүгезне сорый.